En Euskadi, aún estamos en plena temporada de caza de la becada sorda o yagorra. Nos hacemos eco de un estudio realizado por Aranzadi y el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados en colaboración con el Club de Cazadores de Becada y Guardas Forestales sobre las diferencias de supervivencia de las becadas invernantes que pasan el invierno en Araba y Guipúzcoa. En el caso alavés, la supervivencia una vez llega la primavera es del 56%, es decir, más de la mitad, frente al 37% del territorio guipuzcoano, de las que moran en el territorio guipuzcoano, según los datos de Aniñaviento. Las becadas que pasan el invierno en Araba tienen más posibilidades de supervivencia, por tanto, que las de Guipúzcoa. Para analizar esta diferencia, se ha realizado ese trabajo, del que se desprende que el único factor que lo explica es la presión cinegética, porque el número de días hábiles de caza es distinto en cada territorio. Pero para hablar de esto está con nosotros Rafael Elizondo, de la agrupación Naturcón Guipúzcoa. Egunon, Rafael.
Ahí, egunon.
Bueno, oiagorrek bizirik irauteko aukera gutxiago dituzte, Guipúzcoan araban baino, eiztarien presioagatik. Hori da, apur bat, lerroburu nagusia.
Bai, alaxe da.
Eta alaxe da.
Bai, bai. Desu ikerketa honek ez du bestelako interpretazio bat egiteko aukerarik ematen.
Orduen, gakoa, bueno, kaisa egiteko egun kopuruaren araberako, hortan igertzen da, ba, bero, eta berakada hori, ba, neguan hemen bizitzera etorten diren oia horren biziraupena, ez da?
Bai, bai, hala da, azterlan honetan, Aranzadiko ikertzaileek hainbat faktore hartu dituzte aintzat, eta bueno, horien eragina neurtu dute, ba, beren operazio estatistikoekin eta beti ere landalanean jasotako datuetan oinarrituta. Landalan hori alde batetik izan da hainbat urtetako eraztunketaren ondorioz ikusitako movimentuak eta biziraupen tasak, eta bestetik satelite bitartez jarraitzeko lokalizadoreekin eta hornidutako hegaztien jarraipena. Orduan, bi informazio iturri nagusi joekin, bueno, ba, eredu bat inda, edo testatu da, zer kespikatu lezakeen Araban eta Gipuzkoan ikusitako ba, biziraupen tasa desberdin hori.
Euneko hogeiko aldea, Araban eta Gipuzkoan artean, nahiko txoa da, osea,
bai,
nada, ez da?
Bizirauteko tasa hori, euneko hogeita masei, Araban, barkatu.
Berrogeita masei, barkatu.
Efectivamente. Bai. Eta oita, euneko oita mazazpiok ez banau Gipuzkoan. Hori,
hogeiko aldea hortean.
Oso handia da, oso aldea handia da, ezta. Ikusi da, ba, alde batetik ikusi da, uno, iztari gutxiago Araban eta Gipuzkoan. Baina, egun kopurua ere, han motzagoa da, alegia, eizaldiak irautuen bitartean, hainbat hilabete neguan, astean hiru egunetan besterik ezin da oila horretan aritu Araban.
Araban, bai.
Baina Gipuzkoan ez dago mugarik. Orduan hartzen badugu Arabako eiztari kopurua zati hiru eta Gipuzkoako eiztari kopurua zati zazpi eta antzeko kopuruak lortzen dira. Beraz, ondorio zutiteke horrek ez duela azkenean eragiten egun jakin batean espeziak sufritzen duen presioarekin. Hori baztertuta gainereko faktoreak eta behiratu dira, eta ikusi azkenean eraiten duen faktore bakarra dela egun ebarkatu astean zenbat egunetan egiten den eiza edo baimentzen den eiza egitea. Hemen asuntzio faktiko asko dago tartean, ez da? Baina horiek deskartatzeko bestelako ikerketa batzuk egin beharko lirateke, ez da? Esaterako furtibismo maila, bueno, oia horretan txintxo aritzeko ba, alako jarduera bueno, neurtu eta arautu bat jarritu hartzaio, ezta? Txakurrez joan, txakurra lokalizatu tauki, eta normalean bakarrik joan, edo gehien ezer ba, lagun batekin, aliak kuadrilak ez dira joaten osorik oia horretara, ezta? Baina gero legezkanpo harrapatzeko beste modu batzuk badira, bi nagusi eta biak legezkanpokoak, eta baina zoritxarrez oraindik ezitzen direnak, eta bueno, ba, oien pixua oraindik zeharo ebaluatu gabe dagoena. Aurrerantzen egin beharreko ikerketarako lana da hori. Horietako bat da, gauez fokoekin balarretera joatea, zeren, bueno, egazti hau, naiz eta hemen batzuk, bakan batzuk ugaltzen diren, batez ere negu pasatortzen da. Eta neguan, hemen dagoen bitartean, egunero movimentuak egiten ditu. Egunak, argi orduak ematen ditu basoan, dela pinua, dela aritza, babesa behar du, zazia behar du.
Batez behar zazien artean mugitzen dela kosta.
Egia, bai, eta bueno, legez jarduten tenisteriek orduan basoetara sartzen dira, txakurrarekin, txakurrak lokalizatzen du hegaztia, alako batean jabeak edo iztariak egintzen dionean altxatuko du, eta orduan botako dio tirua iztariak, ez da. Baina, iluntzen den duenean, hegazti horiek egan ateratzen dira basoetatik eta larreetara joaten dira. Eta gau osua, larrean ematen dute, bai. Mokoarekin, ba, normalean, ba, lurpeko ornogabeak, batez ere zizareak, bilatzen
bai.
Eta jaten, ez da. Eta hortan daudela, ba, iztari maltzuren bateko bestek, fokoak erdeltzen dute, kotxeetatik edo, eta hoiekin itxututa aprotxatzen dute, ba, bizirik harrapatzeko, odo tiroka ba, akabatzeko, ez da. Hori, modori, legezkanpoko da. Bigarren modua oso ezaguna da, da esperoan eizatzea. Alegia, jakin da zer basotan biziren eta zer larretara joaten diren gauez, ba, iluntzean edo egun sentian zai egoten dira iztari batzuek pasabideetan. Hartara, ilunpean gainati pasatzen direnean botatzen zaio, tiro, ba, uso bat edo postuti botatzen den bezalaxe. Hori ere legezkanpokoa da eta nazte azken urteetan nabarmen bera egin duen oraindik ez da zeharo desagertu eta urtero izaten ditugu arrolako gertakari batzuen berri. Horien bi modu ilegal horien eragina ez dakigu. Gainerakoan, ba, suposatzen da baiet harrapatzen denen oiagorren berri eman martzaile diputazioei eta diputazioko dituzte datuak suposatu behar da objektiboak direla. Baina ez dago modurik hori zeharo jakiteko.
Asuntua dela, azterketa hor dagoela, datuak hor daudela, eta araudia, iza araudia, diputazioen aldundiaren eskuetan daudela.
Bai, bueno, eiza arauak ba, maila desberdinetako daude, ez da, bai. Europatik maila horrenetik datozen, ze arauak dira, bueno, ba, zera, kontrapasan izin dela izarik egin, ugaltze sasoian ere ez, eta gero, ba, esaten du, zer espezie eizatu iteken zein estatutan. Horren azpitik, bueno, eta zerrenda luzea da, ez da, Euskal Herriari dakionez. Horren azpitik, Jaurlaritzak bere lege propio dauka, izalegea, eta hor ere, bueno, ba, Europaren zerrendan oinarrituta, ura baino zerrenda laburrago bat onartuta dauka, eta hainbat espezie daude. Eta ero, diputazio bakoitzak bere lurraldean arautzen du Jaurlaritzak esandako zerrenda bitatik zein espezie baimenduko duen harrapatzea bere territorioan. Baina hori ez ezik, diputazio baikoitzak ere sartzen duen debeku aldien agindua urtero ateratzen dena, ezta? Orden debedaz esaten diote gartu.
Bai, bedaz, bai.
Eta horretan esaten da espezie bakoitzak zer baldintzatan, zein egunetan, zein ordutegitan, astean zenbategunez, etcétera, etcétera, baldintza bereziak ezartzen ditu espezieren arabera edo espezie taldearen arabera, ezta? Eta oiagorrari dagokionez, zer gertatzen da, ba, aldundi guztiek ez dutela irizpide berdinari ziotela jarraitzen.
Eske hori da asuntoa, azkenean datuak hor daude eta bueno, araudien araberakoa hori gertzen da ere, ba bueno, esan dezakegun oiagorra arriskuan dagola Gipuzkoan Araban baino edo gure ingurunean ba, zuen elkartetik ikuspegitik.
Orain dela ja 6-7 urte gure elkarteak Naturkonek ja txosten bat egin zuen izari buruz Gipuzkoari zegokionez, Eta hartan ere bueno, ba, ikerlan honek erakusten duena ba iradokitzen genuen eta nahiko begi biztako irutzen zitzaigun, ezta? Gipuzkoan mendebaldeko Europa osoan presio handiena egiten zaio oiagorrari.
Bai.
Azteko, demoraldia inungoa, baina asko zer luzeagoa da, azten da urrian, eta lehen urtarrilean 31an amaitzen bazen ere, gaur otsailaren 3. astean horren bueltan izten da. Ez da, diruita barkatu, egun da, ez da izan bat egun, direz. Horrez gain, baimentzen da harrapatzea egun sentia baino orduete lehenagotik, ilunabarra baino ordubete gerora arte. Hortan hartzen dira lehen esan dira esperoan harrapatzeko ordutegi joek erdi ilunpean edo egoten gean orduetan baimendu egiten da hau harrapatzea baldin eta ez bada esperan. baina zer gertatzen orduetan ja hegaztea mugitzen ari dela eta ez dago baso barruan. Mugitzen ari da larretara edo larretatik bueltan, ezta? Ordu kopurua oso luzea da eta hirugarren motiboa Gipuzkoan inun baino presio handiagoa jasateko hegazti honek da astean 7 egunetan guztietan baimentzen dela harrapatzea. Araban hiru besterik ez dira, Bizkaian eta Nafarroan 5. Horrekin zer konseitzen da tokietan, espezieri nolabait jokatzen dena ematen zaio. Eiza egun bat pasata gero biharamunen eizarik ez baldin badegin egiten erraztiak badukat parada recuperatzeko, ondo likatzeko, pixkat bere burua zaintzeko, etc. Ezta? Gipuzkoan ez da dio atzenek ematen. Eta hori orduan ja salatzen genuen gehiegizko presioa ekartzen zuela horrek, ezta? Horrein Arantzairen azterlana ikusita, horren eragin handia izateak eiza egun kopuruak irakurketa bakarra dauka. Esan edo, mugatik oso gertu daudela. Alegia, arriskuan ez balego espezie hau, eta sekulako populazio handia balu, berdin izango lioke, astean hiru egunetan, lauetan, edo zazpitan, eta zer eragina, urruti egingo belitzarke supervivientzia komprometitzeko mugatik, ez da?
Bai.
Aldiz, zemat eta populazioa txikiagoa izan, edo eizaren eraginarekiko handiagoa izan, horrek esan nahi du, benetan ja naiz eta astean hiru egunetan bakarrik eizatu, mugatik oso gertu gaudela. Eta iraunkortasunaren atarian geundekela. Eta nahikoa litzatekela, baldintza naturaleten aldaketa ekologiko txiki bat izatea, hotzaldi handi bat, edo batek aldakizar, etorkizunerako komprometituta gelditu litekeela, ezta?
Ederto, mila esker Rafael Elizondo aprobete gaien inguruan emandako zintzeladak eta argitasunak. Mila esker.
Eskerrik asko.